Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моят последен за информационно-публицистичния ден днес събеседник Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, председател на Гражданския съвет на Политическа партия Народен съюз, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Вие днес имахте сериозно мероприятие заедно с Гергьовден и АБВ. Ние го предавахме директно в ефира на Радио К2. Вашия извод?
Ами, моя извод, аз смятам, че това беше много образователно, поне от моя гледна точка. Аз сега не бях задълбавал в детайлите на този законопроект. Разбира се, не веднъж и по вашите...
Говорим за законопроекта за съдебната власт.
За законопроекта за съдебната власт и другия, който е за предотвратяване конфликт на интереси, отнемане на незаконно имущество и така нататък. Този, който обединява четирите...
Антикорупционния закон.
Антикорупционния закон или закона на Кунева,
която
напоследък доста от хората са запознати. Предвид, че това за мен е реалната съдебна реформа, която в момента обличаме в някакви по-реални... така действия от това, което направихме с конституционната реформа, защото другото всички смятахме, че така по-скоро публична маркетингова стъпка, отколкото някакви реални действия. Сега очакваме да видим реалните действия. Това, което за мен беше доста изненадващо, е, че професионалната гилдия, хората, които бяхме поканили, и това нещо ние го направихме предвид, че не твърдим, че сме експерти, всички народни представители в сферата на правораздаването и въобще на съдебната система. И за това смятаме, че подходът беше, поканата не беше отправена само към от АБВ, към Гергьовден, към съответните институции. Поканихме всички народни представители, които имат така възможността да мислят по-свободно извън на партийните линии, да чуваме наистина аргументите на заинтересованите страни и на хората, които реално се занимават. Имаше представители на адвокатските среди, на съдиите, на прокуратурата, така почти всички ведомства, БОРКОР, които имат някакво отношение към този законопроект. Тук трябва да разгранича единия, този за съдебната власт, от този за антикорупция, който ще наричам Кунева, така за по-ясно разделение. Това, което видях е, че по закона за съдебната власт, наистина министър Захариева, може би и нейната така не е най-запознатост с материята, или тя малкото външен човек в системата се явява, но това, което наблюдаваме, е наистина опит да въвлече всички институции чрез съвета за съдебна реформа, да се чуят мненията и наистина да се изглават спорните моменти. И това виждаме, че в закона за съдебната власт се случва.
Така.
За съжаление, не виждаме и не чуваме същия подход за другия законопроект, който някои от нещата се повтарят, припокриват в двата законопроекта, но там виждаме една много по-твърда линия за налагане на определени понятия и така подходи.
Да.
И притеснителното е, че не се слушват, защото повечето от участниците в днешната кръгла маса изявиха своите резерви по детайлите на този законопроект. И точно това не до голяма степен ме изненада, но беше до някъде образователно и ми даде малко повече така увереност, че в България всички говорят за промяна на, за правене на съдебна реформа, за промяна на подхода в правораздаването, но когато задълбаваме в деталите, виждаме, че и най-добрата идея може да няма никакъв смисъл и нищо реално да не се реши с нея.
Да, да. Очаквате ли, че сценария от изборния кодекс, от дебатите и приемането на изборния кодекс с извиване на ръце от страна на Патриотичния фронт към ГЕРБ ще се повторят сега с поведението на Движение България на гражданите и антикорупционния закон?
И мисля, че вече не само различните политически сили, но и самите граждани осъзнаха и разбраха, че явно начина в България да се работи е чрез крясъци, чрез писти, чрез извиване на ръцете.
Да.
Това е един подход, който явно при това управление и не само при това работи. и определено очаквам същия подход. Доколко ще бъде ефективен, предстои да видим, но смятам, че е време да загърбим този тип детски подходи и наистина да седнем, ако сериозно има някаква воля в политиците, да се седне, да точно в този порядък, да се слушаме в експертите и да направим нещо наистина работещо, а не да вземем един модел и чисто механично да се опитаме да го приложим някъде, без да се замисляме за спецификите на работа в конкретната държава или каквото и да било. Още нещо, което за мен е, днес така ми хрумна в слушайки тези хора, защо само се съсредоточаваме върху висши държавни чиновници.
Така?
Днес, разговаряйки с тях, осъзнах, че защо примерно и шефовете на банките или изпълнителните директори също не попадат в обхвата на антикорупционния закон, предвид, че видяхме една от най-фрапантните кражби в съвременната история в България. Точно поради недобро управление на една банка.
Да, да. Това, че днес бяхте заедно в на това събитие, за което говорихме с вас, означава ли, че при вас започва подготовката за една бъдеща коалиция, която ще ви помогне на вас и на АБВ и на Гергьовден да стъпите по-здраво преди президентските избори?
Аз не бих казал, че това предполага подготовката на една коалиция или на някакъв съюз, но определено бих използвал възможността да кажа, че този подход позволява за един дебат как виждаме и какво смятаме, така? Че трябва да бъде един държавен глава за напред. Аз се надявам много повече граждански организации и политически сили да се включат в този дебат, за да може това, което и ние предлагаме кампанията президентската да бъде най-малко 3 месеца, наистина да свалим картите и в един по-ранен етап да се види кои са кандидатите, кой стои за тях и защо ги подкрепят. Ние искаме една по-ранна кампания.
Е, няма да я получите.
В момента,
няма да я получите.
За съжаление, сте абсолютно права.
Да, да.
Това, което виждаме в последните няколко месеца, така нагло политиците, особено по-големите политически сили, заявяват, че края на септември ще ни спуснат някакви предложения и хората те пак.
Аз не знам от какво е продиктуван този страх на големите партии и коалиции, че в Америка, в Западна Европа, още взето хората поне 2 години предварително знаят кои ще им бъдат кандидатите за президенти. В Германия преди парламентарните избори година се знае кои ще бъдат номинирани за депутати. У нас тая мъглявина, която владее политическия живот, просто вече дразни. И в този смисъл искам да ви попитам, у нас все повече се усещат предизборните параметри, появи, политика, действия на партиите и коалициите, тонът вашия на политиците става по-изострен, управляващите се занимават с явен пиар да утвърждават действията си. Опозицията пък с много критика. Забелязват се и наченки на прегрупирания, раздели и нови приятелства. Според вас като политик, това част ли от предизборната кампания за президентските избори? Колко дълго можете да издържите в това състояние? Защото ето, без да се знаят кандидатурите, се говори непрекъснато за изборите. А ако има и предсрочни парламентарни?
Вижте, аз за предсрочни парламентарни не смятам, че може да говорим поне до пролетта следващата
година. Да, аз не визирам преди президентските, да. Най-вероятно след президентските, но не са изключени.
Да. Но определено това, което казвате, макар и както и да се маскираме, както и да го говорим, колкото и кратка да бъде президентската кампания, неминуемо това е една изборна година.
Така.
И няма как всички политически субекти по някакъв начин да не правят някакви ходове и постъпления, подготвяйки дали своя кандидатура, дали под някаква форма подкрепата на някой друг. Виждаме сериозни така заявки за прегрупиране и около патриотичния вод в България. Там се оформя така някаква коалиция, може би, при другите политически субекти. Вижте, аз до някъде разбирам този подход, че големите партии се страхуват да покажат своите
кандидати,
защото и българският подход е малко да се търси само черното, плюенето, интригите. Но от друга страна, дори и така, ако сме уверени в своите кандидати, смятам, че този тип разгръщане на една по-дълга кампания би дала възможност, окей, ако се тръгне някой да прави черен пиар и това може да го издържи една-две седмици, нали, ако кандидата има своята интегритет и е сериозен, достатъчно време ще има, за да разсее този тип слухове, ако наистина това не почива на някакви сериозни обоснования и факти. Така че разбирам ги до някъде, но не ги оправдавам. Нека така да завърши.
Ново изследване на Галъп със стари резултати. Нищо ново. ГЕРБ води на БСП 2 към 1, 25 на 12%. Ако изборите са днес, 5 са партиите и коалициите, които ще се класират за нов парламент. 2 са на прага и 1 е под границата. Под границата е вашата политическа сила, макар че тя се състои от няколко политически сили, пък една парламентарна група. Въобще и вие сте една сложна комбинация. Парламентът обаче е с много нисък рейтинг, а правителството се подкрепя само от една четвърт. Какъв е вашия коментар на тези социологически данни?
Моят коментар е предвид, че ние не получаваме партийна субсидия, нито една стотинка не взимам и по никакъв начин не участвам в медийния живот. Платение това, което големите политически сили правят чрез своите субсидии. Плащат се социологи, плащат се медии. За това и има там някъде в тези класации. Но ние на местните избори ясно показахме с около 95 000 гласа, които нашата коалиция направи, че се нареждаме дори преди Патриотичния фронт. По обясними причини не ни изключват нито в проучвания. Виждате, че не влизаме и в медии. Това не е и моя подход на работа. Моята ценност на система. Смятам, че трябва да се работи, трябва да се преследват качествени политики, а във времето хората ще го оценят. Още повече, че електората, който ние преследваме, е малко по-интелигентен. Смятаме, че те достатъчно се интересуват от политика, следят процесите и че когато се отиде на избори, тези гласове ще се видят къде ще отидат. Така че не ме притесняват тези социологически проучвания. Що се отнася до големите политически субекти, там нормално е да са такива цифрите, предвид, че нищо ново не се сервира на хората. За съжаление, не само в парламента доверието, но и в цялата политическа класа ще бъде доста ниско, особено с работата в сферата на законодателството, която ние направихме. Видях, че дори последните промени, които направихме в изборния кодекс, бяха просто ужасяващи. Уж трябваше да решим 2-3 основни въпроса, като това да не се случи арена Армеец и така нататък. Ние преработихме тотално изборния кодекс и пак такъв тип казуси така и не се решиха. От друга страна, виждате какво се случва и в сферата на образованието, здравеопазването, сме на кота 0, пенсионната реформа, това, което говорим от една година, че Министерството на финансите тотално се лута от една сфера в друга.
Да.
Това, което не веднъж съм споделял пред вас, добре, че нямаме и силна фондова борса, защото сега бихме я убили. И въобще нищо, за което хората да кажат, че ето в една година, две, в която имахме стабилно управление, стабилност, нещо, кой знае какво се промени от гледна точка на икономика или каквото и да било социална линия.
Е, добре, защо се случи така? Аз питам почти всички политици, ама никой не ми дава смислен отговор. При толкова много проблеми, при такава ниска подкрепа за правителството, при възможността да се решават един по един проблемите на хората, на държавата, на обществото, вече месеци наред се занимават политиците само с изборния кодекс. Да ви кажа откровено, на нас не писна вече. Какъв беше този закон, който толкова много обществена енергия трябваше да се съсредоточи в себе си?
Абсолютно съм съгласен с вас, госпожо Маринова, и смятам, че проблемът тръгва от там, че няма която и да е политическа сила, в момента визираме ГЕРБ. Очевидно са много добре така от гледна точка на представяне на тяхна маркетингова кампания или политическа кампания, президентска, парламентарна, каквато и да била. Много хубаво разписват документите, но в крайна сметка се вижда, че нямат ясна стратегия къде трябва да отиде държавата. Говори се за някакви десни мерки, за някакво развиждане на икономиката. След това, като влязат в управлението, започват да се държат леви. Същото се случва с ДСП и те също не знаят своята идентичност и къде.
Да.
И в крайна сметка никой не работи за изпълнение на някаква по-дългосрочна стратегия, да се види, че има някакъв план, за да се знае и самите хора да имат причина да правят нужните жертви. За това да се стигне някъде. Виждаме, че се действа абсолютно реактивно. Кой повече вика и има лостове да извива дадени ръце, се слушват с него, решават му се проблемите и така. За съжаление, обаче, да се върнем на изборния кодекс, историята е показала, че колкото и да се опитват големите партии да се предпазят и да си бетонират своето положение в политическия диапазон, по този начин, чрез изборния кодекс не става. И аз се надявам, че за пореден път българина ще покаже на политическите сили, че наистина така не става. Не става по нощите да се гласуват изборни кодекси, набързо, тайно, без широка така въвличане на обществото. Така че не очаквам нищо градивно. Затворихме страницата с изборния кодекс. От миналата седмица вече почти няма политическа сила, която за нея е входирала нови предложения.
Абсолютно.
В този изборен кодекс.
Това сте направо сте загинас на промените, на измененията и допълненията, които направихте. Тъкмо ги приехте нови изменения и допълнения. Това е някакво безумие. Накрая искам да ви попитам накратко какво се случва с еврофондовете, че и тук едно титанично разминаване. В декларация на БСП се казва, че сме на 22-ро място. А в отговор на Томислав Дончев и твърдение на Бойко Борисов сме на 2-ро място по усвояване на фондовете. Кажете вие като неутрален човек, кое е вярното от двете твърдения?
Ами като неутрален човек ще ви отговоря, че и двете твърдения са вярни.
Така?
Ще ви кажа защо.
Защо?
В класациите на Европейския съюз са прави, защото наистина в България има много злоупотреби. Но там, където Томислав Дончев и Борисов са прави, е в това, че ние успяваме дори на ниво България, без да занимаваме европейските институции, да улавяме тези нередности, да ги констатираме. И все пак парите остават в България, така че да могат да се завъртат през оперативните програми за други неща. Ако Европа констатира тези проблеми, тогава санкционират държавата и тези пари си ги взима.
Okay.
Така че не ни е светущо положението, но предвид, че си знаем проблемните звена, бързо се ориентираме. Аз тази седмица се занимавам и с един казус, който засяга малки производители на алтернативна енергия, възобновяеми енергийни източници, които са кандидатствали по програмата за земеделските райони, печели със своите проекти, примерно. Включили са договори с държавата, задължени са за 7 годишен период нищо да не поменят в този бизнес модел, но в един момент България сменя условията на изкупните цени. Тези хора, примерно, в момента са застрашени от фалит.
Да.
Ако те фалират, това означава, че са нарушени управляващия орган Министерство на земеделието, ще трябва да възстанови тези 100 милиона. В случая предвид, че ние ще хванеме тази грешка и няма да идват от Европейския съюз да го констатират, все пак те ще бъдат загубени тези пари, но ще могат да останат в програмата за развитие на селските райони. Но в същото време не сме постигнали по никакъв начин критериите и целта за каквото са били пуснати тези пари в България.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направите. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ.